Μικρές δεξαμενές μελάνης. Οριάννα Φαλάτση. Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Οριάννα Φαλάτση. Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Μαμά.
Απόψε έμαθα ότι υπήρχες. Μια στάλα ζωής που ξέφυγε από το πουθενά. Ήμουν με τα μάτια ορθά νύχτα μες στο σκοτάδι και ξαφνικά, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, έλαμψε η αστραπή μιας βεβαιότητας. Ναι, υπήρχες. Ήσουν εκεί. Ήταν σαν να με χτύπησε σφαίρα στο στήθος. Σταμάτησε η καρδιά μου. Και όταν ξανά άρχισε να χτυπάει υπόκοφα, με κανονιές σαστιμάρας, κατάλαβα ότι έπεφτα σε ένα πηγάδι όπου όλα ήταν αβέβαια και τρομακτικά. Και τώρα να με. Κλειδαμπαρωμένη σε έναν τρόπο που μου μοσκεύει το πρόσωπο, τα μαλλιά της σκέψης. Και χάνομαι μέσα του. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Δεν είναι ο φόβος των άλλων. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Δεν είναι ο φόβος του Θεού. Δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν είναι ο φόβος του πόνου. Δεν φοβάμαι τον πόνο. Είναι ο δικός σου ο φόβος. Φοβάμαι που σε τράβηξα από το τίποτα για να σε κάνω να ριζώσεις την κοιλιά μου. Δεν ήμουν ποτέ έτοιμη να σε δεκτώ και σε περίμενα πολύ. Πάντα έβαζα το δύσκολο ερώτημα. Και αν δεν σου άρεσε το ότι γεννήθηκες, και αν κάποτε με κατηγορήσεις φωνάζοντας «Ποιος σου ζήτησε να με φέρει στον κόσμο, γιατί με έφερες, γιατί?» Η ζωή είναι μεγάλος μόχθος, μικρό μου. Είναι ένας πόλεμος που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Και οι στιγμές χαράς είναι σύντομες παρενθέσεις που πληρώνονται με βαρύ αντίτιμο. Δεν με κλώτσισες, δεν μου έδωσες απαντήσεις. Και πώς θα μπορούσες? Υπάρχεις εδώ και τόσο λίγο καιρό. Αν ζητούσε επιβεβαίωση από το γιατρό θα χαμογελούσε κοροϊδευτικά. Αλλά αποφάσισα για λογαριασμό σου. Θα γεννηθείς. Το αποφάσισα αφού σε είδα σε φωτογραφία. Δεν ήταν η δική σου φωτογραφία βέβαια. Ήταν εκείνη οποιοδήποτε εμβρίου τριών εβδομάδων και ήταν δημοσιευμένη σε ένα περιοδικό μαζί με ένα ρεπορτάζ για το πώς σχηματίζεται η ζωή. Αναλαμβάνω την ευθύνη της επιλογής.
Είμαι εργαζόμενη γυναίκα. Έχω πολλές άλλες υποχρεώσεις, περιέργειες. Σου είπα ήδη ότι δεν σε χρειάζομαι, αλλά θα σε μεγαλώσω. Είτε σ' αρέσει, είτε όχι. Θα σου επιβάλλω την ίδια υπεροψία που επιβλήθηκε και σε μένα, στους γονείς μου, στους παππούδες μου, στους παππούδες των παππούδων μου, μέχρι το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα που γεννήθηκε από ανθρώπινο πλάσμα. Είτε του άρεσε, είτε όχι. Ίσως αν του ή της ζητούσαν να επιλέξει, να φοβόταν και να έλεγε «Όχι, δεν θέλω να γεννηθώ». Μα κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη του και έτσι γεννήθηκε και έζησε και πέθανε, αφού έφερε στον κόσμο ένα ακόμα ανθρώπινο πλάσμα από το οποίο δεν ζήτησε να επιλέξει. Και αυτό με τη σειρά του έκανε το ίδιο, επί εκατομμύρια χρόνια μέχρι εμάς. Και κάθε φορά ήταν η ίδια υπεροψία, χωρίς την οποία δεν θα υπήρχαμε. Κουράγιο, μικρό μου. Νομίζεις ότι ο σπόρος ενός δέντρου δεν χρειάζεται κουράγιο όταν τρυπάει τη γη και φυτρώνει? Αρκεί μια ρηπή του ανέμου για να τον ξεριζώσει, το ποδαράκι ενός ποντικού για να τον τζακίσει. Κι όμως, φυτρώνει και αντιστέκεται και μεγαλώνει, ρίχνοντας κι άλλους σπόρους. Και γίνεται ένα δάσος. Αν μια μέρα φωνάξεις, γιατί με έφερες στον κόσμο, γιατί, θα σου απαντήσω, έκανα αυτό που κάνουν και έκαναν τα δέντρα για εκατομμύρια εκατομμυρίων χρόνων πριν από μένα και πίστευα ότι έκανα καλά. Είμαι μια γυναίκα που επέλεξε να ζει μόνη. Ο πατέρας σου δεν είναι μαζί μου. Και δεν στεναχωριέμαι, αν και μερικές φορές το βλέμμα μου αναζητά την πόρτα από που βγήκε με αποφασιστικό βήμα, δίχως να το σταματήσω, μιας και δεν είχαμε πια τίποτε να πούμε. Αν είσαι ένας άνθρωπος με καρδιά και μυαλό, σίγουρα δεν θα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα σε εξαναγκάσουν να συμπεριφερθείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ως άντρας ή γυναίκα. Θα σου ζητήσω μόνο να εκμεταλλευτείς καλά το γεγονός ότι γεννήθηκες, να μην υποκύψεις ποτέ στην αχριότητα. Και η αχριότητα είναι ένα θηρίο που καραδοκεί αδιάκοπα. Μας δαγκώνει όλους καθημερινά και είναι λίγοι εκείνοι που δεν αφήνονται να τους ξεσκίσει.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning. And we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
Κοίταξα την τελευταία σου φωτογραφία και στις 5 εβδομάδες έχεις ύψος λιγότερο από 1%. Αλλάζεις πολύ. Τώρα δεν μοιάζεις με μυστηριώδης λουλούδι, αλλά με μια χαριτωμένη προνύμφη ή μάλλον με ένα ψαράκι που προβάλλουν γοργά τα πτερύγια του. 4 πτερύγια που θα γίνουν χέρια και πόδια. Τα μάτια είναι ήδη 2 μικροσκοπικοί μαύροι κόκκι με έναν κύκλο γύρω τους και στο βάθος του σώματός σου έχεις μια ουρίτσα. Η λεζάντα λέει ότι σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν αδύνατο να σε ξεχωρίσουν από το έμβριο οποιοδήποτε θηλαστικού. Αν ήσουν μια γάτα, θα ήσουν περίπου όπως είσαι τώρα. Πράγματι, το πρόσωπο δεν υπάρχει, ούτε καν ο εγκέφαλος. Εγώ σου μιλώ, μικρό μου, και εσύ δεν τον ξέρεις.
Μες στο σκοτάδι που σε τυλίγει, αγνοείς ακόμα και ότι υπάρχεις. Θα μπορούσα να σε ξεφορτωθώ και δεν θα το ήξερες καν. Δεν θα μάθαινες ποτέ αν σου έκανα μια αδικία ή ένα δώρο.
go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. That's the way the teddy bears have their picnic.
Συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Ο γιατρός με καθήλωσε στο κρεβάτι και βρίσκομαι εδώ ακίνητη. Πρέπει να μένω ήρεμη και ξαπλωμένη. Δεν είναι εύκολο, καταλαβαίνεις, μιας και ζω μόνη. Αν κάποιος χτυπήσει το κουδούνι, πρέπει να σηκωθώ να ανοίξω. Και έπειτα πρέπει να φάω, να πληθώ. Για να κάνω έναν καφέ ή να πάω στην τουαλέτα, είμαι αναγκασμένη να σηκωθώ από το κρεβάτι. Σωστά. Αν όμως τους χρησιμοποιούσαμε τους γέρους, κάπου διάβασα ότι είναι εφικτή η μεταμόσχευση των εμβρίων, μια τεχνολογική κατάκτηση της βιολογίας. Το γονιμοποιημένο οάριο αφαιρείται από τη μήτρα της μητέρας και μεταφέρεται στην κοιλιά μιας άλλης γυναίκας, διατεθειμένης να το φιλοξενήσει. Εκεί μεγαλώνει. Ορίστε, αν σε φιλοξενούσε μια άλλη γυναίκα, ας πούμε μια γριά για την οποία δεν θα ήταν κόπος να παραμένει ακίνητη, θα γεννιώσουν έτσι κι αλλιώς και δεν θα χρειαζόταν να βασανίζομαι εγώ. Το να κάνεις παιδιά είναι εν τέλει μια δουλειά για γέρους. Είναι τόσο υπομονετική η γέρη. Θα σε πείραζε να σε μεταμοσχεύσουν σε μια κοιλιά που δεν είναι η δική μου? Μια καλή γέρικη κοιλιά που δεν θα σε κατηγορήσει ποτέ? Και γιατί να σε πειράξει? Δεν θα σου αρνιόμουν τη ζωή. Απλώς θα σου πρόσφερα μια άλλη στέγη. Συγχώρεσέ με, παραλυρώ. Το κακό είναι ότι αυτή η ακινησία με κνευρίζει, με κάνει κακιά.
Έκοψα τη φωτογραφία που σε δείχνει ακριβώς του 2 μήνες. Ένα κοντινό πλάνο του προσώπου σου μεγεθυμένο 40 φορές. Την κόλλησα στον τοίχο και την κοιτώ από το κρεβάτι μου. Με εντυπωσιάζουν τα μάτια σου. Είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα σου, τόσο διάπλατα. Τι βλέπουν? Το νερό και τίποτα άλλο. Τους τοίχους της φυλακής και τίποτα άλλο. Ή αυτό που βλέπω κι εγώ? Με ταράζει μια όμορφη υποψία. Η υποψία ότι βλέπουν μέσα από τα δικά μου μάτια.
Εκεί μέσα δεν χρειάζεται να ζητήσεις άδεια από κανέναν, βοήθεια από κανέναν, γιατί δεν έχεις κανένα δίπλα σου και αγνοείς την σκλαβιά. Εδώ έξω όμως θα έχεις 1000 αφεντικά. Και το πρώτο σου αφεντικό θα είμαι εγώ, που χωρίς να το θέλω, χωρίς καν να το ξέρω, θα σου επιβάλλω πράγματα που είναι σωστά για μένα και όχι για σένα. Αυτά τα όμορφα παπουτσάκια, ας πούμε, είναι όμορφα για μένα. Για σένα όμως, θα φωνάζεις και θα ουρλιάζεις όταν θα στα φοράω. Μα θα στα φορώ έτσι κι αλλιώς, υποστηρίζοντας ίσως ότι κάνει κρύο και σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Θα υποκύψεις, θα συμμορφωθείς, θα φτάσεις να υποφέρεις αν σου λείψουν. Και αυτή θα είναι η αρχή μιας μακριάς αλυσίδας από σκλαβιές που ο πρώτος κρίκος της θα αντιπροσωπεύεται πάντα από μένα, μιας και δεν θα μπορείς να κάνεις χωρίς εμένα. Εμένα που θα σε ταΐζω, θα σε σκεπάζω, θα σε πλένω, θα σε κουβαλάω αγκαλιά.
Ήταν μια φορά ένα κοριτσάκι που πίστευε στο αύριο. Πράγματι, όλοι της δίδασκαν να πιστεύει στο αύριο. Την διαβεβαίωναν ότι το αύριο είναι πάντα καλύτερο. Έτσι της έλεγε ο παπάς, όταν βροντοφώναζε τις επαγγελίες του στην εκκλησία αναγγέλλοντας τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι της έλεγαν στο σχολείο, όταν της έδειχναν ότι η ανθρωπότητα πάει μπροστά. Και κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στις σπηλιές και μετά σε σπίτια χωρίς καλοριφέρ και μετά σε σπίτια με καλοριφέρ. Έτσι της έλεγε και ο πατέρας της. Όταν της μιλούσε για ιστορία και υποστήριζε ότι οι τύρανοι στο τέλος πάντα ιτώνται. Το κοριτσάκι έχασε πολύ σύντομα την εμπιστοσύνη του στον παπά. Το δικό του αύριο ήταν ο θάνατος. Και το κοριτσάκι αδιαφορούσε αν μετά το θάνατό του θα ζούσε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο ονόματι Βασιλεία των Ουρανών. Με το σχολείο συνέβη λίγο αργότερα. Έναν χειμώνα που τα χέρια και τα πόδια της ήταν γεμάτα χιονίστρες και πληγές. Ναι, ήταν σπουδαίο πράγμα που οι άνθρωποι πέρασαν από τις σπηλιές στα καλοριφέρ, αλλά εκείνη δεν είχε καλοριφέρ. Ωστόσο, συνέχισε να εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον πατέρα της. Ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος πολύ θαραλέος και ξεροκέφαλος. Εδώ και 20 χρόνια αγωνιζόταν ενάντια σε κάποιους δυνάστες, ντυμένους στα μαύρα, και κάθε φορά που τους πάζανε το κεφάλι, έλεγε θαραλέος και ξεροκέφαλος, «Θα έρθει και το αύριο». Εκείνα τα χρόνια γινόταν πόλεμος. Οι δυνάστες με τα μαύρα έδειχναν ότι θα νικήσουν. Εκείνος όμως κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε «Θαραλέος και ξεροκέφαλος». Θα έρθει και το αύριο.
Το κοριτσάκι τον πίστευε γιατί είχε δει μια νύχτα του Ιουλίου. Εκείνη τη νύχτα πήραν πόδι οι δυνάστες με τα μαύρα και τα πράγματα έδειχναν ότι ο πόλεμός τους είχε τελειώσει για να αφήσει χώρο στο αύριο. Μα ήρθε ο Σεπτέμβρης και εκείνοι ξαναγύρισαν μαζί με άλλους δυνάστες που μιλούσαν γερμανικά. Ο πόλεμος διπλασιάστηκε. Το κοριτσάκι ένιωσε προδομένο και ρώτησε τον πατέρα του. Ο πατέρας της απάντησε ότι το αύριο δεν θα αργούσε, γιατί δεν ήταν πια οι μόνοι που το περίμεναν. Θα έρχονταν και φίλοι, ένας ολόκληρος στρατός από φίλους που λέγονταν σύμμαχοι, και την επόμενη μέρα η πόλη του κοριτσιού βομβαρδίστηκε από τους φίλους που λέγονταν σύμμαχοι. Μια βόμβα έπεσε ακριβώς μπροστά στο σπίτι της. Το κοριτσάκι μπερδεύτηκε. Αν ήταν φίλοι, γιατί το έκαναν αυτό? Μα ο πατέρας της απάντησε ότι δυστυχώς έπρεπε να το κάνουν, ότι αυτό δεν μείωνε καθόλου τη φιλία τους και για να την πείσει περισσότερο έφερε στο σπίτι δύο από αυτούς που έριχναν τις βόμβες. Ήταν πρώην εχμάλωτοι των δυναστών και το είχαν σκάσει από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Έπρεπε να τους κρύψουν, της εξήγησε, να τους βοηθήσουν. Το κοριτσάκι υπάκουσε. Τους έκρυψε, τους βοήθησε, τους έσωσε. Και μετά, γεμάτη ελπίδες, άρχισε να περιμένει το στρατό που θα έφερνε το αύριο. Τι ατέλειωτη αναμονή! Οι βόμβες συνέχιζαν να πέφτουν και οι δυνάστες με τα μαύρα συνέχιζαν να δέρνουν, να συλλαμβάνουν, να βασανίζουν, να σκοτώνουν. Μια μέρα συνέλαβαν και τον πατέρα του κοριτσιού. Τον βασάνισαν παραλίγο να τον σκοτώσουν. Ωστόσο, ούτε εκείνη τη μέρα έχασε τις ελπίδες της. Και όταν πήγε να τον βρει στη φυλακή, πίστεψε και πάλι σε αυτό που της ξαναείπε. Θα έρθει και το αύριο.
A dreadful little girl had a dreadful little plan. She wanted pretty things in a pretty little hand. Dreadful little thought in a dreadful little head. Dreadful little girl tipped her from the bed. Dirty little girl. Evil little girl. You and I know devil is bitter foe. Woe to anyone who foolishly bows to the knee. Dreadful little girl had a yearning for more. Fine silks, golden dresses, la-di-das and pretty pearls. Dirty little girl. Evil little girl. Dancing time, skip to the rhyme. Wicked little girl. Bearing up the passion in the darkness. Down in the belly where the beast will awaken you. The head in the water, tide is rising. Devil at your back. Kissing the bride and laughing. Give me the finest silk, sir. Give me the finest gowns. Dress me in the golden purse. Adorn my head with a crown. If I grant your deepest wishes, girl, will you give your soul to I? Dress me in the finest gold, sir, and I will be your bride. Dancing time, skip to the rhyme, wicked little girl. Dancing time and skip to the rhyme, you wicked little girl. Dreadful little girl took a boat across the shore. Grandma's little house by the harbor wall. Pretty little voices in her dreadful little head. Cut off grandma's head, they said, cut off grandma's head. Dirty little girl. Evil little girl. The dreadful little girl stood at grandma's house. Pickaxe on shoulder, devil's sword. Ringing the doorbell, stamping on the floor. But no one came to answer grandma's door. Dirty little girl, evil little girl. Dancing time, skip to the rhyme, you wicked little girl. Bearing up the passion in the darkness, down in the belly where the beast will awaken you. The head's in the water, tide is rising, devil at your back, kissing the bride and laughing. Give me the finest silk, sir. Give me the finest gowns. Dress me in the golden pearls. Adorn my head with a crown. If I grant your deepest wishes, girl, will you give your soul to I? Dress me in the finest gold, sir, and I will be your bride. Dancing time, skip to the rhyme, wicked little girl. Dancing time and skip to the rhyme, you wicked little girl. Now here's a
funny, curious thing. When opening the door to Grandma's house, Grandma was nowhere to be seen. Nowhere at all. Nothing but a golden ball of thread lay out in the middle of the floor. From underneath the floorboards out through the doorway, rolling to the ocean shore. The dreadful little girl followed the dread line down to the harbor wall. And who should she find there sitting on her master's boat? Why, Grandma, of course, sat knitting with a golden thread. She beckoned the dreadful little girl to step on board and lifted up a fine golden shawl and said, put on the golden shawl, child, put on the golden shawl. If you spare my life, I'll give you wealth, the finest gowns and more. Give me the finest silks, Grandma, give me the finest gowns. Dress me in the golden shawl, Grandma, I'll not cut you down. Golden shore, child, put on the golden shore. When the shore fell around her neck, she cried, gold! And sank to the bottom of the ocean floor. Dancing time, skip to the rhyme, wicked little girl. Dancing time and skip to the rhyme, you wicked little girl. Dancing time and skip to the rhyme, wicked little girl. Dancing time and skip to the rhyme, you wicked little girl.
Και τελικά το αύριο ήρθε. Ήταν ένα αυγουστιάτικο ξημέρωμα και μέσα στη νύχτα η πόλη είχε τρανταχτεί από τρομερές εκρήξεις. Ανατινάχτηκαν οι γέφυρες, οι δρόμοι, σκοτώθηκαν κι άλλοι αθώοι. Έπειτα ανέτειλε εκείνη η αυγή, λαμπρή, σαν τις καμπάνες του Πάσχα, και έφερε μαζί της και τους φίλους. Προχωρούσαν ωραίοι, χαμογελαστοί, θριαμβευτές, άγγελοι με στολές, και ο κόσμος έτρεχε κοντά τους πετώντας τους λουλούδια, φωνάζοντας «Ευχαριστώ». Όλος ο κόσμος χαιρετούσε τον πατέρα του κοριτσιού, ελεύθερο πια, με μεγάλο σεβασμό, και εκείνου τα μάτια έλαμπαν με το φως κάποιου που είχε γνωρίσει την πίστη. Αλλά τον πλησίασε κάποιος και του είπε να τρέξει στη συμμαχική διοίκηση. Είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Ο πατέρας του κοριτσιού έτρεξε. Και το σοβαρό ήταν ένας άνθρωπος που έκλαιγε σοριασμένος κατάχαμα με το πρόσωπο μέσα στα χόρτα. Φορούσε ένα μπλε κουστούμι, προφανώς για να τιμήσει την άφηξη των φίλων, και στην μπουντουνιέρα του είχε ένα μεγάλο κόκκινο τριαντάφυλλο από χαρτί. Μπροστά του στεκόταν ένας άγγελος με στολή, με τα πόδια ανοιχτά και το οπλοπολιβόλο στραμμένο πάνω του. Ο πατέρας του κοριτσιού ζήτησε να μιλήσει με τον συνταγματάρχη. Ο συνταγματάρχης τον δέχτηκε κρατώντας ένα μαστίγιο. «Είστε αντιπρόσωπος του λαού?» Ο πατέρας του κοριτσιού απάντησε «Ναι». «Στην περίπτωση αυτή σας πληροφορώ ότι ο λαός σας μας καλωσόρισε κλέβοντας. Αυτός ο άνθρωπος έκλεψε». Ο πατέρας του κοριτσιού ρώτησε «Τι είχε κλέψει?» «Ένα σακίδιο γεμάτο τρόφιμα και ντοκουμέντα», σύριξε το μαστίγιο. Ο πατέρας του κοριτσιού ρώτησε «Τι ντοκουμέντα?» «Το φύλλο πορείας του λοχία στον οποίο ανήκε το σακίδιο», σύριξε το μαστίγιο. Ο πατέρας του κοριτσιού ρώτησε «Αν το φύλλο πορείας είχε ξαναβρεθεί?» «Ναι, αλλά σκισμένο», σύριξε το μαστίγιο. Ο πατέρας του κοριτσιού παρατήρησε ότι ίσως θα μπορούσε να ξανακολληθεί. Και τα τρόφιμα είχαν βρεθεί και εκείνα. Τα τρόφιμα είχαν φαγωθεί. Όλο το συσίτιο μιας ολόκληρης μέρας, φώναξε εξαγριωμένο το μαστίγιο. Ο πατέρας του κοριτσιού απάντησε ότι ήταν πολύ δυσάρεστο. Για να επανορθώσει, θα έπαιρνε τον κλέφτη στη φύλαξή του και θα του ζητούσε να αποζημιώσει τον λοχία για τις πολεμικές ζημιές. Τότε το μαστίγιο διέγραψε ένα μεγάλο κύκλο στον αέρα και βροντοφώναξε ότι στον αγγλικό στρατό οι κλέφτες του φεκίζονταν. Όσο για τον αντιπρόσωπο του λαού, έξω. Έξω ο κλέφτης συνέχιζε να κλαίει με το πρόσωπο χωμένο στα χόρτα. «Μαμά, μαμά, μαμά». Ο άγγελος με τη στολή συνέχιζε να είναι μπροστά του με τα πόδια ανοιχτά και το οπλοπολιβόλο στραμμένο επάνω του. Οι γάμπες του ήταν κοντόχοντρες, τριχωτές, το οπλοπολιβόλο σημάδευε το σβέρκο του. Περνώντας από εκεί, το κοριτσάκι άκουσε ένα μεταλλικό κρότο. Τον κρότο που κάνει η ασφάλεια όταν αφοπλίζεται.
Μετά τον Αγγλικό ήρθε ο Αμερικάνικος στρατός. Όλοι έλεγαν ότι οι Αμερικάνοι θα ήταν πιο φιλικοί, πιο καλοί και το κοριτσάκι τους πίστεψε. Γιατί πολλοί από αυτούς γελούσαν, πλατιά γέλια γεμάτα ανθρωπιά. Σύντομα όμως κατάλαβε ότι με αυτά τα πλατιά τους γέλια συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά. Το αύριο ήταν ένας καινούριος φόβος. Αντίθετα, η πείνα ήταν πάντοτε η ίδια. Και για να την κατασυγάσουν, άλλες εκπορνεύονταν. Άλλες έπλαιναν τα ρούχα των νέων αφεντικών. Κάθε ταράτσα, κάθε αυλή ήταν μια παρέλαση από στολές και κάλτσες και φανέλες. Μια καυχισιά πια έπλαινε τα περισσότερα. 6 ζευγάρια κάλτσες, μια κουραμάνα. 3 φανέλες, μια κονσέρβα κρέας με φασόλια. Μια στολή, 2 κονσέρβες κρέας. Ο πατέρας του κοριτσιού δεν επέτρεπε στη γυναίκα και στην κόρη του να αγγίξουν αυτά τα βρώμικα ρούχα. Έλεγε ότι καλός ή κακός, το αύριο είχε ξεκινήσει. Ότι έπρεπε να το υπερασπιστούν με αξιοπρέπεια και για να το αποδείξει, καλούσε τους φίλους του για φαγητό. Τους πρόσφερε τα φρέσκα τρόφιμα του δελτίου του. Ένα βράδυ τους έδωσε ακόμα και το χρυσό του ρολόι, βγάζοντας έναν όμορφο λόγο που ανέφερε τους δύο εχμαλώτους που βοήθησε για ένα αύριο, το οποίο ήταν ένας κοινός στόχος. Οι φίλοι πήραν το χρυσό ρολόι και, σε ανταπόδοση, τους πρόσφεραν ρούχα για πλήσιμο. Το κοριτσάκι προσβλήθηκε. «Μα η πείνα είναι ένα θηρίο γεμάτο πειρασμούς». Λίγες μέρες αργότερα, κρυφά από τον πατέρα της, το ξανασκέφτηκε και δέχτηκε να πλύνει τα ρούχα. Κατέφθασαν δύο σάκι. Ένας με βρώμικα ρούχα και ένας με τρόφιμα. Εκείνον με τα τρόφιμα τον άνοιξαν και τον άδειασαν αμέσως. 3 κονσέρβες φασόλια με σάλτσα, 2 κουραμάνες, 1 βαζάκι φιστίκια, 1 ολόκληρο κουτί παγωτό φράουλα. Εκείνον με τα βρώμικα ρούχα τον άδειασαν αργότερα. Και όταν το κοριτσάκι τον αναποδογύρισε στο πλυσταριό, κοκκίνησε από ντροπή. Ήταν όλο βρώμικα σόβρακα.
Thank you.
Έκανες αυτό που περίμενα, που λαχταρούσα επί μήνες. Τεντώθηκες, χασμουρήθηκες ίσως και μου έδωσες ένα μικρό σκούντιμα.
Μια μικρή κλωτσιά. Η πρώτη σου κλωτσιά. Όπως εκείνη που έδωσα στη μητέρα μου για να της πω να μην με ρίξει.
Τα πόδια μου κοκάλωσαν και απόμεινα για λίγο με κομμένη την ανάσα και τα μυλίγκια μου να σφυροκοπάνε. Ένιωσε ένα κάψιμο στο λαιμό. Ένα δάκρυ να με τυφλώνει. Έπειτα το δάκρυ κύλησε και έπεσε στο σεντόνι κάνοντας παφ.
Ωστόσο σηκώθηκα από το κρεβάτι.
Ετοίμασα τη βαλίτσα μου.
Αύριο φεύγουμε, είπα, με αεροπλάνο. Υπήρξε στα αλήθεια μια στιγμή που πόθησα τον θάνατο? Τρελή. Είναι τόσο ωραία η ζωή, το φως. Είναι τόσο ωραία τα δέντρα και η γη και η θάλασσα. Εδώ έχει πολύ θάλασσα. Καταλαβαίνεις τη μυρωδιά της, τους θορύβους της. Είναι ωραία να δουλεύεις όταν μέσα σου σκυρτάει η χαρά. Έκανα λάθος όταν είπα ότι η δουλειά πάντα κουράζει και ταπεινώνει. Πρέπει να με συγχωρέσεις. Ο θυμός, το άγχος με έκανα να τα βλέπω όλα μαύρα. Και μιας και είπα για μαυρίλα, με ξανάπιασε η ανυπομονησία να σε φέρω στον κόσμο. Και μαζί της ο φόβος, μήπως σε αποθάρρυνα με τις κουβέντες μου για την ελευθερία που δεν υπάρχει και για τη μοναξιά που είναι η μόνη πιθανή συνθήκη. Ξέχνα αυτές τις ανοησίες. Είναι χρήσιμο να είσαι πλάι-πλάι. Η ζωή είναι μια κοινότητα για να μπορούμε να δίνουμε τα χέρια, να παρηγοριόμαστε και να βοηθιόμαστε. Ακόμα και τα φυτά ανθίζουν καλύτερα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα πουλιά αποδημούν κατασμήνη, τα ψάρια κολυμπούν σε κοπάδια. Τι θα κάναμε μόνοι? Θα νιώθαμε σαν αστροναύτες στη σελήνη. Θα μας έπνιγε ο φόβος και η βιασύνη να γυρίσουμε πίσω. Γεια σου, να περάσουν γρήγορα οι μήνες που σου απομένουν. Μη φοβάσαι να δεις τον ήλιο. Εκείνη τη στιγμή θα σε τυφλώσει, θα σε τρομάξει. Αλλά σύντομα θα γίνει μια χαρά που χωρίς αυτήν δεν θα μπορείς να ζήσεις. Μετανιώνω που σου πρόσφερα πάντα τα χειρότερα παραδείγματα, που δεν σου μίλησα ποτέ για τη λάμψη μιας αυγής, τη γλύκα ενός φιλιού, το άρωμα ενός φαγητού. Αν με κρίνεις από τα παραμύθια που σου διηγήθηκα, έχεις κάθε δικαίωμα να συμπεράνεις ότι είμαι μια μονίμως μαυροντημένη ηλέκτρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να με φαντάζεσαι σαν έναν Peter Pan. Πάντα στα κίτρινα, στα πράσινα, στα κόκκινα, πάντα πρόθυμο να απλώσει λουλουδένιες γυρλάντες στις στέγες, στα καμπαναριά, στα σύννεφα, για να μην πέσει βροχή. Θα είμαστε ευτυχισμένοι μαζί. Επειδή κατά βάθος κι εγώ είμαι παιδί. Ξέρεις ότι διασκεδάζω παίζοντας. Χθες βράδυ μπαίνοντας στο ξενοδοχείο άλλαξα όλα τα παπούτσια που ήταν αφημένα έξω από τα δωμάτια και τις παραγγελίες του πρωινού. Το πρωί έγινε χαμός. Μια κυρία είχε βρει ένα ζευγάρι αντρικά μοκασίνια και ζητούσε τα ψιλοτάκουνα παιδιλά της. Ένας άντρας είχε βρει ένα ζευγάρι αθλητικά και ζητούσε τις μπότες του. Κάποιος παραπονιόταν γιατί δεν είχε ζητήσει χριστουγεννιάτικο πρόγευμα, αλλά ένα τσάι με λεμόνι. Με το αυτί κολλημένο στην πόρτα, άκουγα και γελούσα, διασκεδάζοντας τόσο πολύ που μου φαινόταν ότι είχα ξαναγυρίσει στην παιδική μου ηλικία. Τότε που ήμουν ευτυχισμένη, γιατί κάθε κίνηση ήταν παιχνίδι.
Το νιώσατε πρόσφατα να κινείτε?
Όχι.
Νιώσατε πιο βαριά, πιο άγαρμπη?
Όχι.
Και πότε σας πέρασε από το μυαλό η ιδέα ότι...
Σε εκείνο τον άσχημο δρόμο πριν φτάσω στο μοτέλ.
Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να βγάλουμε συμπεράσματα. Και θα πρέπει εγώ να βγάλω συμπεράσματα, σωστά?
Μετά μου γύμνωσε την κοιλιά και παρατήρησε ότι φαινόταν πιο επίπεδη από πριν. μου ψηλάφισε τα στήθη και μου είπε ότι φαίνονταν λιγότερο πρισμένα από πριν. Φόρεσε το λαστιχένιο γάντι και σε αναζήτησε. Και το μέτωπό της ζάρωσε, τα μάτια της σκοτίνιασαν ενώ έλεγε:
«Η μήτρα έχει χάσει τον τόνο της. Δείχνει μαραμένη. Θα πρέπει να υποψιαστούμε ότι το παιδί δεν αναπτύσσεται σωστά. Δεν αναπτύσσεται πια. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, να περιμένουμε ακόμα μια-δυο μέρες».
Μετά έβγαλε το γάντι και το πέταξε. Στηρίχτηκε και με τα δύο χέρια στην πολυθρόνα. Με κοίταξε θλιμμένα.
«Θα πρέπει να σας το πω αμέσως. Έχετε δίκιο. Δεν αναπτύσσεται πια. Εδώ και 2 εβδομάδες, ίσως 3. Κάντε κουράγιο, τελείωσε. Είναι νεκρό».
Δεν απάντησα τίποτα. Δεν έκανα καμία κίνηση. Δεν κούνησα ούτε βλέφαρο. Απόμεινα εκεί, με ένα κορμί που ήταν πέτρα και σιωπή. Ακόμα και το μυαλό μου ήταν πέτρα και σιωπή. Δεν φόλιαζε μέσα του ούτε μια σκέψη, ούτε μια λέξη. Αλλά όταν μπήκα στο δωμάτιό μου και είδα το Port Bebé, είδα το μουσικό παιχνιδάκι, είδα τα φορμάκια της γκαρδαρόμπας σου, βγήκε από μέσα μου ένα βαθύ βογγητό και σωριάστηκα στο κρεβάτι. Ενώ ένα ακόμα βογγητό διαδεχόταν το πρώτο και μετά άλλο ένα και άλλο ένα, ώσπου από τα βάθη του κορμιού μου, όπου κοίτεσε σαν ένα κομματάκι κρέας, άχρηστο πια, βγήκε ένα τεράστιο κλάμα και τσάκισε την πέτρα κάνοντας την 1000 κομμάτια, κάνοντας την σκόνη. Και ούρλιαξα. Και λιποθύμησα.
Κοιμάται το μικρό.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου. Μαμά!
Και νιώσα να αδειάζει το είναι μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάποιος με φώναζε μαμά.
Και γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τη φωνή σου.
Και γιατί δεν ήταν η φωνή ενός παιδιού.
Ήταν η φωνή ενός ενήλικα, ενός άντρα.
Και σκέφτηκα,
ήταν αγόρι. Και έπειτα σκέφτηκα, ήταν άντρας, θα με καταδικάσει.
Και τέλος σκέφτηκα, θέλω να τον δω. Κοίτα, κοίτα, ανάβει ένα φως. Ακούγονται φωνές. Κάποιος τρέχει, φωνάζει απελπισμένα. Μα αλλού γεννιούνται χίλια, εκατό χιλιάδες παιδιά και μαμάδες μελλοντικών παιδιών. Η ζωή δεν έχει ανάγκη. Ούτε από σένα, ούτε από μένα. Είσαι νεκρό. Τώρα πεθαίνω κι εγώ, μα δεν έχει σημασία. Γιατί η ζωή δεν πεθαίνει.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Και ενώ φώναζα έτσι, άκουσα τη φωνή σου.
Μαμά!
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Πασκάλ Κομελάντε, Γιωτούκα Χιρόσε, Μάριαν Μόζετιτς, Τζούλια Κέντ, Νίκ Κέιβ, Καμίλ Σενσάνς, Henry Hall and His Orchestra, Ted Reckless, Neil Young. Η Σαβίνα Γιαννάτου ερμήνευσε Μάνο Χατζηδάκη και Μαριανίνα Κριεζή. Παραδοσιακό νανούρισμα Σμήνης. Helen Clark, Euphoria, Massive Attack, Claude Debussy, The Cinematic Orchestra. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από το βιβλίο «Οριάννα Φαλάτσι, γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ». Μετάφραση Έφη Καλυφατίδου, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2010. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε η
Οριάννα Φαλάτσι.
Τις ταχυδρόμησαν η Μάρα Καλούδη, η Νικόλη Λιακοσταύρου, η Αφροδίτη Κοσμά. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Σενάριο επιμέλεια μουσικής παραγωγή Αφροδίτη Κοσμά. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.